Vítám vás při naší náhradní online sobotní přednášce. Dotazy, které jste mi poslali po internetu a za které děkuji, jsou zde. A já se tedy pokusím na ně odpovídat, jak nejlépe dovedu, a vy sami si uděláte svůj vlastní názor. Tak, tohle se týká našeho pravidelného působení. Děkujeme velice za duchovní pomoc, osvětlete, jaký má vliv duchovní působení na naše buňky těla a také, jak působí na naše duchovno. No, co to je duchovno? Ale je to vlastně něco jako sféra vlivu. Když navštívíme místa, která jsou zatížená, já nevím, třeba jatka nebo nějaká místa, kde se dělá nějaká velká množství zla, no tak potom to budeme vnímat. Budeme mít špatný pocit, budeme se cítit stísněni a tak dále. Když navštívíme naopak místa, která jsou silná, duchovně, řekněme, promodlená nebo jinak, no tak tam zase naopak jakoby naše těla ztrácela svoji váhu. No a tady je to vlastně obdobné. V těch duchovních působeních se vlastně skrze prostředníka, tedy toho kněze, připojujete kamsi, kde je zdroj těchto sil, a jehož úkolem je vlastně ty síly obecné převést do té podoby lidské a to předat lépe či hůře. Pokud se týká toho, jak funguje vitální biologická síla, tak to by zasloužilo trošku širší komentář. Je s podivem, jak dokážeme vlastně přijmout myšlenku, že jsou tu síly vázané na neživou hmotu a ty vnímáme jako univerzální, nechápajíc, že i struktura hmoty musí mít nutně důsledek na silový projev, kterou ta hmota má. Já vždycky říkám, že když se podívám na svoji ruku, tak je to hrst vápníku, hořčíku, síry, ostatních prvků, uhlíku zejména, také vody. A tato hrst je na rozdíl od nějaké třeba tyče, která by byla z těchto atomů, velmi organizovaná, je velmi strukturovaná. A tak popisovat jaksi projev silový živé hmoty z pohledu anorganické hmoty je s prominutím velmi primitivní. Samozřejmě, že můžete změřit teplotu té ruky, to jistě, a elektrický náboj, další hodnoty, které tam jsou v chemické oblasti, biologické jinak. Ale to není všechno, protože ta hmota má svůj silový projev. No a to působení je vlastně přesně o tomto. Takže co se děje s těmi buňkami? Je-li působení úspěšné, dostává celý tento systém, celotělový systém, který byl v minulosti popisován různými způsoby, ať už jako čakrami či jinak, ale on je daleko širší, protože on zahrnuje vlastně silové centrum každé buňky, v každém orgánu, v každé další části těla. A to silové centrum je vlastně něco jako takový malý vesmír. A když se provádí toto posílení, no tak dochází vlastně k průlivu těchto sil do tohoto silového systému a ten systém je tedy více potencován, je více vitalizován. Vidíme třeba mnohokrát při léčbách, které byly uskutečněny v minulosti, jak zásadní vliv to mělo třeba na stavy po operacích, kdy pacienti, kteří byli takto ošetřováni, v drtivé většině případů jevily známky mimořádného hojení. A to v nejrůznějších významech toho slova. Ať už to byly úrazy nebo pooperační stavy. A to tak nápadně, že se lékaři často ptali těchto pacientů, co děláte, co berete, jak to, že je to takto jaksi úspěšné. Čili i sám lékař hodnotil tuto věc jako mimořádnou. Samozřejmě, že jen naprostá menšina pacientů si dovolila říct lékařům, že berou fajfra, protože to by mohlo být nebezpečné. Ne každý má názor, který by byl zcela nezávislý. A tak se někdy stane, že když uslyší někdo, že je tady tato pomoc, tak se poněkud změní jeho názor a to není dobře. Takže jsou to vitální biologické síly, které jsou tady vlastně, co je úkolem toho předavače? Napojit se, a to je kněžská a filozofická oblast, a pak toto napojení převést až k tomu cílovému jedinci, který vlastně získává tu výhodu toho modulovaného jaksi kvanta těchto sil a modulovaného do lidské podoby. Sice není jako jeho, to určitě ne, ale přesto je to už lidské. Když například jdete do přírody, snad jste zaznamenali mnozí, podívejte, jste vystresovaní, unavení, tedy utahaní, jste možná i lehce, tedy psychicky nevyrovnáni a vy se ponoříte do nějakého krásného lesa, tam se projdete a už po nějakých třeba 20 minutách je to, jako by to z vás silo. Jako by jste prošli sprchou, v tomhle případě spíše sprchou ducha. Co se to děje? Ty síly těch žijících, což jsou vaši bratři, ty stromy a ostatní, jsou také faktum a přesahuje toto faktum do okolí těchto stromů. A vy se procházíte těmito poli a tyto pole vám část své mocnosti jakoby předávají. A vy to vnímáte jako posílení, jako odpočinek, jako úlevu a tak se doporučuje, aby se chodilo do přírody a tak dále. Je to přesně z těchto stejných důvodů. Jen v tomto případě touto přírodou je působící a někdy tento vliv může být významně samozřejmě silnější a na rozdíl od toho stromu, který může mít pouze herbální složení, to znamená úrovni rostliny, což je na jednu stranu dobře, a to proto, že stromy jsou od nás vývojově velmi daleko a nedokáží se ještě tak deformovat jako vyšší stupně života. Čili tyto síly jsou velmi, velmi jednodušší, ale zároveň daleko čistší. No a pak to pokračuje dál a dál, proto třeba v té oblasti cílené duchovní léčby se jedná o oblast filozofickou, protože není možné, aby docházelo vlastně k poškozování pacientů, které by jinak mohlo nastat, kdyby tomu tak nebylo. Čili každý obor má svoje zásady. Medik se snaží vyrobit co nejčistší lék a ten lék vlastně pečlivě testuje a pečlivě hledá ty nejčistší ingredience. Je to logické, je to správné a úplně stejně to dělá ten biotronik. I u něj záleží zase na jiném druhu čistoty, jiném druhu výběru a vlastně ten proces je jenom opačného znamenka. Jednou je to hmota, tedy ta pilulka, lék, a na druhé straně je to tedy to působení vitálně silové, biologické silové působení, které je tady vlastně protipólem hmoty. Obojí má spolupracovat. Je to vlastně jedna věc. Mezi hmotou a duchem není rozdílu a mají ideálně spolupracovat. A to je potom pro toho pacienta největší prospěch. Když se podíváte na naše stránky www.dub.cz, na který jste mnozí i teď, tak se můžete podívat na zprávy těch, kteří vlastně na tu výzvu reagovali a zaslali svoje vlastní zkušenosti z těch léčeb. A myslím si, že vám to může něco říct. Další věc, která mě celý život překvapuje, je to, jak se mnozí k těmto zprávám chovají. Pro ně je vlastně celá ta věc odbita tím, že to není vědecké, že to není řádný výzkum a tak dále. No, to máte těžké. Je to o tom, jestli to, co bylo získáno výzkumem, statistikou, je větší pravda, než to, co doposud tou statistikou neprošlo. Výzkum nám jenom dává vlastně poznání. Čili popisuje to, co je, co existuje. Ať je to přírodnina, ať je to nějaký tvor, člověk a tak dále. Ale v žádném případě nespůsobuje pravdivost. Objektivní pravdivost celkovou. Způsobuje pravdivost v našem poznání. A to je rozdíl od pravdy základní. A tak, cokoliv je, je bez ohledu na naše lidské stavy poznání. To my se blížíme k stále hlubšímu pochopení ve své vědě všech těchto zákonitostí. A je to dobře. Na druhou stranu někdy sklouzáváme k představě, že co jsme ještě nevyzkoumali, to neexistuje. Prostě to není. To je jak v tom vtipu, kdy se baví dvě ryby a ta jedna říká druhé, ptáci, nesmysl, nic takového neexistuje. No, tak jdeme dál. Duchovní pomoc je tedy něco jako žehnání a jako taková má být také vnímána. Když mluvíme o biologické podstatě, a dřív se říkalo aura, od či jinak, tak to má velmi co dělat, zejména z duchovní oblastí. Protože právě zde je zdroj těchto dovedností a také zdroj toho napojení. Tak, jdeme dál. V minulosti jste se v několika přednáškách vyjádřil spíše obezřetně vůči hromadným meditacím. Přišla ke mně informace o pravidelném konání takové aktivity v tyto dny s cílem autorky, aby posílila důvěru, zdraví a lásku na planetě. Co mne zaujalo, je upozornění, že míra protékající duchovní energie je tak veliká, že se meditace nedoporučuje dětem do 16 let, těhotným lidem, lidem se zeleným očním základem, ani lidem onesněním srdce a ledvin. Pokud něco takového hrozí, podbízí se otázka, nakolik je tato aktivita skutečně prospěšná, nebo naopak spíše z dílny neználka. Dále plán uvádí tuto další činnost na a tak dále. Můžete se nějakým způsobem tlouct tato aktivita s vaším působením ve stejný čas? Každý má právo dělat cokoliv. Já jsem dalek toho, abych někomu předepisoval. Je ovšem tu otázka toho zvážení. Jak už jsem mnohokrát řekl, tak jaksi nejsem velkým přítelem těchto akcí, a to z jednoduchého důvodu. Když užijeme slovo meditace, tak je to velmi posvátný pracovní výkon, který vyžaduje dlouhou dobu přípravy a později hluboké vnoření člověka. Teď si představte, že se takový člověk někde dočte, běžný v úvozovkách, že má meditovat. No, každý si předtím, pod tím ve skutečnosti představuje něco jiného. U mnohých jsou to takové počáteční snové stavy, u jiných je to autosugestce a u některých, kteří jsou duchovně vyspělejší, to může být také skutečný hluboký vnor. No, ale těch bude samozřejmě jako vždy nejméně. Všichni ostatní se budou ladit k něčemu, vytvářet určité pole, které jako takové může být jednak zneužito a jednak může toho svého nositele poškozovat. Proč jste nemeditovali před měsícem, dvěma, třemi? Proč? Proč máme meditovat právě teď na povel, když u každého je ta doba jiná? Je to věc osobní svobody, také vývoje. A představovat si, že něco bude na tento jaksi povel fungovat, je iluzorní. Musí se vždycky čekat, pokorně čekat, až nastane správný čas. To, co bych já myslel, že je správnější, je prosba, pokorná prosba, směrem k těm, kteří jsou skutečných meditací schopni, tedy k vyšším bytostem. A tam jistě můžeme vyjádřit svoje přání, můžeme vyjádřit svoje, řekněme, tužby, ale má to být vždycky tak, že nevystupujeme z pozice určovatelů či jakýchsi pánů, ale tak, že se ptáme, Bože, nebo jak to nazvem, je to možné, je to správné, děj se vůle tvá. Sem patří i pokora před nepříznivými jevy. Viděli jste někdy trpět zvíře? To je mnohdy zvláštní stav, když třeba taková matka zvířecí přijde o dítě, nebo jinak je to druh od druhu, vidíte. Viděli jste někdy plakat zvíře? No, i zvířata mají emoce. Jsou ve svém utrpení často velmi důstojná. I člověk je takový mnohdy. Vidím kolem sebe často bezměrné příklady osobní lidské statečnosti. Ostatně, když se člověk dozví, že mu zbývá jenom pár měsíců, nebo dokonce méně, tak to je opravdu výzva. A ti velmi stateční lidé, těch si můžeme jenom vážit. Je to tak, že tuto věc přijmou, kdežto mnozí jiní to nedokážou. Ale také to není špatně. Prostě je to stav, rozumíte. Tím stavem se vyjadřuje naše vnitřní míra. A tak obojí je vlastně stejně správné. Na druhou stranu, ale je to tak rozdílné. Čili toho utrpení je hodně v tom životě. Vždyť to vidíme na každém kroku. Dokud jsme mladí, tak nám život připadá jako procházka růžovým sadem. Všechno je možné, pro co se rozhodneme, kam doběhneme, tam doběhneme. No a pak se vám stane někdy, že je to jinak. Když jste na vozíku a jste prakticky bezmocní, a je pro vás problém sahnout si pro telefon nebo udělat něco jiného, tak to je velká životní škola. Je to něco, na co jste v mládí určitě nemysleli, zaplať pánbu, protože myslet mládí na tyhle věci, to by bylo vlastně příšerné. Ale je to. No tak ať se vám daří v těch vašich aktivitách, dělejte to, co uznáte a promyslíte, ale hlavně pro Boha vždycky myslete a cítíte. Co vám říká vaše intuice? Vaše intuice vás přirozeně vede k dobru. Chcete být kladnou složkou světa, ne jako většina lidí. Lidé nejsou špatní. Většina má v sobě významnou míru dobra. Většina. A pak to jde až k tomu opačnému pólu, kde už toho dobra mnoho není, ale to je naštěstí menšina. A tak člověk často může být zneužit pro tento dar nebo pro tuto touhu pomáhat a často tedy se dostane do oblastí, které by se daly nazvat růžovým vývěsným štítem. Ty vývěsní štíty nad tou věcí jsou nádherné. Tak musíte vzít tohoto kladívko a odrýpnout povrchovou barvu. Když tam bude světlá, bílá, zlatá, je to dobře. Když tam bude černá, není o co stát. Dejte tedy pozor. Všechno se počítá, každé rozhodnutí je naším vyjádřením. A my sami ve svém životě rozhodujeme. No, když přišli moji první duchovní mistři, tak jsem jako mlaďoch vlastně netušil. Prostě jsem se rozhodl z nějakého puzení jít s tím nebo s oním. No a na tu cestu jsem se vydal. Pak přišla chvíle, kdy jsem se musel rozhodnout znovu. Jasně si na to vzpomínám. Jednoho dne, po určité době, když jsem začal chodit ke svému učiteli Zezulkovi, jsem ve svém duchovním přemýšlení stanovil tuto otázku. Tak dobře, tady je něco, co je tak úžasného, co jsem v životě nikde jinde neviděl, nečetl, co je tak komplexní a tak logické. No tak se do toho pustím. A to i za cenu, že se nakonec mého života ukáže, že jsem se mýlil. Čili jsem se rozhodl, že budu investovat tento život do této cesty. Ne proto, abych za každou cenu vždy myslel, že je správná, ale proto, abych jí mohl jít. Protože na počátku je vždycky strach, obava, neuškodím se, je to správné a tak dále. A na konci té cesty může být něco úplně jiného. Takže když najdete duchovního mistra a dokážete se odevzdat, je-li čemu a komu, pak je to, co je nejvzácnější dar v jisté fázi vašeho vývoje. To není pro všechny. Jako jdeme životy a měníme různé úkoly, tak v jistých fázích přicházejí i tyto úkoly. U každého z nás je to jinak. Každý má jiný čas. Jdeme dál. Doktor Masaru Emoto se zabýval dlouhodobě výzkumem vody. Zjistil, že tvary krystalů mění se podle toho, jak se k ní lidé chovají, mluví k ní. Z výzkumu doktora Emota se dozvídáme, že voda je významným nosičem informací. Dožil to svými fotografiemi krystalů nevídané krásy. Některé krystaly však vykazují zásadní morfologické změny. Jejich struktura byla změněna pomocí vnějších vlivů, čili ty tvarové změny jsou někdy opravdu zásadní. Některé druhy nákaz se přenášejí vzdušnou cestou, kapenkami. Zamýšlím se nad tím, jak myšlení lidí ovlivňuje současnou hmotnou realitu v době, kdy informace o virech COVID-19 a jeho mutací SARS se šíří celým světem, tedy i mediálním. No, Masaru Emoto nám dokázal ukázat jednu z velmi důležitých věcí našeho světa. My jsme zkoumali hmotu zatím z jiných pohledů a došli jsme vlastně svým způsobem k podobným výsledkům. Dnes dokážeme z nepatrného zrníčka hmoty vyčíst obrovské množství informací, ať už v oblasti DNA či jiných. A je to vlastně malý zázrak. Totéž ale udělal Masaru Emoto v oblasti té genetiky vody. Nakonec se zjišťuje, že i náš genetický kód se vyvíjí, že má vlastně nějaké své ovlivňovatele, spouštěče a jinak, a to je obrovský objev. Tak i u té vody. Všechno, co na světě je, spolu koexistuje a ovlivňuje se. Úplně vše. Od poslední cihličky vašeho domu, v kterém se buď to právě hádáte, anebo máte rádi, až po cokoliv jiného. A tyto informace zůstávají. Nejsou zničitelné, dokonce zůstávají nekonečně dlouho. A taky ta voda, která prochází, teď se odbočím, vzpomínám, jak mě učil můj učitel Zezulka, když jsme probírali například právě tu vodu, jak mě učil o tom, že to je jedna z nejvíc přijímajících látek vlivy okolí a že je naprosto rozdílné, jestliže ten potok teče v betonovém korytu nebo jestli teče v meandrujícím řečišti, které je limováno vrbičkami a dalšími stromy, a že přebírá vlastně sílu ze všech těchto okolních živoucích bytostí, anebo není jedno, kudy ten pramenek teče tou zemí, s jakými horninami se setká, jaký tvar má ten tok v té hornině, a že to všechno je uchováno v té vodě. Mnohem později jsem měl možnost se vlastně zajímat i o jistého lesníka jménem Schaumberger, který žil v Rakousku a který se dostal v těchto výzkumech poměrně velmi daleko a nakonec jsem navštívil i místa, kde on žil, vlastně tím způsobem jeho muzeum a tak dále. Jeho poznatky plně zapadají do poznatku Massara Emota a jsou tu ještě další a další. Tím to neskončilo. Massaru Emoto vlastně otevřel novou obrovskou síň výzkumu vody. V této době se můžete informovat o tom, kam došla věda při výzkumu této kapaliny. Zjistíte, že čím déle ji zkoumáte, tím více zjišťujete, že je doslova zázračná. Taková obyčejná molekula, H2O. Začíná to klastry, které jsou mimochodem vysvětlením právě homeopatie, kterou tak mnozí nedokáží pochopit, protože ty jaksi molekuly té kapaliny přebírají z okolního světa informaci, která je formuje do takzvaných klastrů, tedy určitých svazů molekul, které mají vždy stejnou charakteristiku, pokud se ta voda setká se stejnou látkou. Poprvé na toto přišli výrobci jaksi automobilů, když zkoumali chladící kapaliny. A zjistili, že ta voda se mění podle toho, s jakým kovem přichází do kontaktu. No, je to patrné i o jaksi jiných oblastech. Vy se ptáte přímo na praktický dopad současnosti. Jinými slovy, když to bude doba, která bude těhotná strachem, obavami, když to bude doba těhotná vlastně zlem či jinými atributy, negativními, tak to samozřejmě bude působit na všechny žijící, i na vodstvo, i na zemní, tedy oblast, na vše. Na druhé straně není zase úplně jedno, co třeba vléváme do moře, protože to ředění, které zde je základem, způsobuje i další vedlejší efekty. V této chvíli tedy jsou řeky opět těhotné fosfáty z pracích práčků, jsou těhotné také reziduji lékovými, které jsou dnes významné, protože populace, milionová, miliardová populace dneska přijímá megatunové množství těchto chemických látek, které většinou odchází ledvinami a to do moči. Ta moč pak končí samozřejmě v čistírnách, které tyto látky nejsou schopny vyčistit a následně končí tedy v řece. Řeka končí v moři. Pokud bylo všechno v pořádku v dřívějších dobách, pak samočistící schopnost toků byla schopna vyrovnat zátěž, která byla zbuzena jak živými tvory, tak i člověkem. Při vysokých koncentracích třeba zvířat, když to vidíme třeba v okolí jezer v blízkosti tedy africké známé hory, no tak tam máte potom tisícihlavá stáda, která způsobovala samozřejmě svoje ekologické dopady. Ale jak bylo vidět, tyto dopady byly těmi přírodními procesy vždy nakonec vyrovnány. To proto, že tyto příčiny těchto dopadů byly v souladu s osudem, s řádem. Tedy přišly zase jiné stavy klimatu, počasí, povodně či něco jiného, které toto vyřešily. V případě člověka tomu tak není. Člověk jedná zcela odtržen od přírodních cyklů. Nebo téměř zcela. Pokud nejste tedy náměsíční, to byste o tom úplňku chodili v rámci toho rytmu někde na střeše. Mimochodem na to reagují všechny vaše buňky a tak dále. A nejenom vaše, celého života. Takže ano, jistě, informační prostor není zdaleka vázán jen na vodu, ale je vázán celkově na, řekněme, tu duchovní oblast. Znamená to tedy, že čím více je lidí dobrých, láskyplných, smířlivých, čím více je tam egoismu, sobectví, závisti nebo jiných negativních stavů, tak tím bude ta doba vlastně opět profilována k určitému typu prožívání. Tvoří se tak vliv. Krásně to bylo vnímatelné teď při této krizi a při mnoha jiných minulosti. Kdykoliv se objeví krize, která zasáhne větší množství obyvatelstva, tak se vytváří vlastně i psychický vliv. A tento vliv potom působí na nás na všechny. Všichni sdílíme společný prostor, nedá se s tím nic dělat. A tak vlastně někdy jsme velmi silně povzbuzováni a jindy velmi silně tedy nepovzbuzováni. No. Mládí jsem byla dlouhodobě hospitalizována na klinice, kde nás leželo na pokoji celkem 6. Při každodenní vizitě byli postupně pacienti představeni přednostovi kliniku. Bylo oznámeno číslo diagnózy, příznaky dané nemoci u jednotlivých pacientů. Po měsíci pobytu jsem začala pociťovat fyzické příznaky zmiňovaných diagnóz. Ostatní ženy to měly podobně. Důvody mohou být různé. Medialita, podobné osudové události, vnímala jsem, jak informace o nemocech prostupovaly veškeré dění. Naštěstí jsem si našla cestu ven. Pobývala jsem na zahradě kliniky. Otázka. Mohlo být o podobný princip jako u transgeneračního přenosu v případě duševních nemocí v rodině? Přemýšlím o lidech, kteří se nyní obávají o svoje zdraví i o život v souvislosti s pandemií koronaviru, kteří jsou denodenně zavaleni informacemi o příznacích a projevech vyrovnanosti a také samozřejmě, to říkám já, o množství zemřelých a tak podobně. Takže ten jev toho, jak to nazvat, rezonance, tady je nesporně a byl pozorován v mnoha oblastech. Má samozřejmě nejrůznější příčiny od těch hmotných, když vaše kyvadla několika pendlovek se začnou postupně pohybovat synchronně, protože se vlastně těmi nepatrými vlivy synchronizují, a nebo v oblasti psyché, kdy známe například davovou psychózu, nebo kdy známe zase jiné stavy, kdy lidé jednají nějakým způsobem. Jde to do znamenka minus i plus. Byly chvíle, kdy tento vliv vlastně zapůsobil na velké množství jedinců a oni začali třeba konat dobro, začali sloužit, pomáhat těm potřebným a tak dále. Ale byly také doby, kdy to bylo přesně naopak, jako třeba ve Rwandě, kde se pomocí rozhlasu, televize vytvořila psychóza, že je potřeba ty sousedy, kteří jsou z toho jiného kmene, pořádně tedy vyvraždit. A začalo vraždění, které nemělo obdoby. Takže obojí je možné, existuje to a svým způsobem tedy to koreluje s tím, co jsem říkal před chvílí. To, co budeme posilovat, to nás také bude provázet. A tak se dá říct, že s úsměvem jde všecko líp. No. Jak si vysvětlit z pohledu biotroniky skupiny krevní, dědičnost, vývoj, kdo má nějakou krevní skupinu? Občas se v tisku objeví článek, jak která skupina na co reaguje. Nyní například koronavirus. A tak dále, a tak dále. No, je tady teď hodně nejrůznějších informací a počkejme si na ty ověřenější. A teď tedy k té otázce. Je to velmi pravděpodobně důsledek samozřejmě historie vývoje člověka, která je mnohem pestřejší, než jsme se domnívali. Koexistovaly tady vlastně hned různé větve stromu života, které se někdy propojovaly, ale často vlastně zůstaly nakonec na té podobě uzavřené cesty. No a svým způsobem jsme tady nakonec my lidé, když tedy nepomyslím na Big Fooda nebo na podobné potvory. No a takže máme tady vlastně historii, která byla hodně spletitá. My nevíme, odkud pochází člověk, protože je poněkud troufalé prohlašovat, že kolébkou života je Afrika. Může být, ale v tomto jaksi cyklu historickém. A my už vůbec netušíme, kolik těch cyklů bylo. No, kdo ví, jestli ta kolébka nakonec není dneska pohřbena v zemské kůře, nebo pod hladinou moře, nebo pod póly, nebo někde jinde. Genetické výzkumy ukazují na to, že život zcela pravidelně a rytmicky v jakýchsi cyklech se dostával na minimum a pak došlo k rozvoji. A pak zase minimum a rozvoj. To vysvětluje, proč můžeme nacházet jedince, řekněme, s podobnými znaky genetickými, které dovolují určovat, řekněme, tu příslušnost k tomu místu, řekněme, dá se také datovat. Takže to je další možnost, pokud máme tedy poznání toho genomu a ještě dokážeme datovat, tak to umožňuje daleko přesněji zacílit. Ale přesně stále ještě pořád to není úplné pochopení dané tematiky. Tady nemáme úplnou jistotu. Může se stále jednat o vlastně pozorování jedné té vlny. Krevní skupiny mohou být tedy i jakýmsi markantem našich minulých zkušeností, myslím, našeho rodu, tím, kterým jsme šli. Když se podíváme třeba na ty základní skupiny, to znamená osoby černé, žluté, bílé a ještě takový ti indiánští, a já nevím, kolik jich je, no tak tady vidíme, že každá z těch skupin měla jistě odlišné vývojové zkušenosti, ale nakonec jsou to příslušníci jednoho rodu. Víte, není tak moc velký rozdíl, jestli máme kůži černou nebo bílou. Pořád máme dvě ruce, nohy, hlavu. A přesto tam můžou být někdy i samozřejmě ty již zmíněné rozdíly vývojové. Také prostředí, které působí, nejenom tedy ten samotný základ genetický, ale prostředí, kterým ti lidé procházejí. Rádi se díváme na vaše online přednášky, až jsme za ně vděční, děkuju. Ale také bychom rádi přispěli na provoz BioVidu a vůbec. O sdělení, vytvoření možností, jak finančně podpořit. No, to jistě můžete. Ne, že by jsme neprocházeli jako všichni těžkou dobou, to je pravda. Jsme bez provozu už řadu týdnů a kdo ví, jak dlouho ten stav bude trvat. To, co trvá stále, jako všech u vás, je potřeba platit zálohy, další věci a tak dále. No, takže pokud tu možnost hledáte, tak tady máte nadační fond bytí nebo pro kongres, za což velmi děkuju, přispěli jste velkou pomocí, tak je to ten účet UPNT, je tomu tak. Čili je to účet www.upnt.cz. Najdete to na internetu a jak si, ale s rozumem, ne abyste to přeháněli. Tak, jdeme dál. Proč je podstata? To je zásadní filozofická otázka. Velmi zásadní. Jste jeden z mála, kteří se na to ptají. Co bylo dřív? Vejce nebo slepice? Čili podstata je proto, abyste se na to mohl ptát. No, takže tak. Nebýt podstaty, nejste vy, a nebylo-li by vás, není podstata taková, jaká by mohla existovat. Je doslova podmínkou existence toho čtvrtého rozměru, tedy chcete-li Boha, jak to nazvat, to je stav, víte? Bůh není bytost v žádném případě, protože není oddělená od čehokoliv. To bytost má svoje já a ne já. Tady se jedná o absolutní ztrátu všech hranic mezi sebou, svým já, a tím, co je mimo toto já zdánlivě. Čili je to sjednocení se já se vším, co jest. Čili jsem vše, co jest, jsem každý, kdo jest. A pak ještě jsem i to, co není. A to je ještě obtížnější. Jak se můžu sjednotit s něčím, co není, když to není? Jenomže ono to je. Je to jenom z našeho pohledu. To, co není, my nemůžeme vnímat nikdy žádným způsobem. A přesto v tomto je většina toho, co je. Naopak to, co je, je daleko menší částí toho, co je. Tedy to, co můžete vnímat, je nepatrnou částí velikosti toho základu. I když i toto je velmi filozofická otázka, protože jak mluvit o rozdělení nekonečna, které ve své podstatě nemá počátku ani konce. Takže nevím, jestli vám to stačilo. Ptejte se dál, kdyby to nestačilo. Děkuji za vaše večerní duchovní působení, když jste takto vysílal v televizi. Velmi jste mi pomohl. Je to už 27 let. Tenkrát jsem držela svou dceru v náručí jako miminko. Když jsem se v pondělí napojila poprvé a ne v přesný čas, ucítila jsem to jako silný proud, který mnou zacloumal. A úterý se to síla rozlila v mém těle, naplnila ho a pak intenzita klesala. Dnes ve středu jsem cítila lehké proudění a pak pocit jako hotovo, naplněno. Je to tím, že když je člověk vyladěn, vybalancovány energie, že tělo samo zastaví příjem? Ano. Tento postup práce s biologickými silami samozřejmě vyžaduje ty určité hranice, o kterých jsem mluvil. A na druhou stranu je tam velká výhoda. Když vezmete hrníček a ponoříte ho do moře, tak je moře, když ho vytáhnete, je tam zase jenom ten hrníček. Čili tyto síly se používají v té primitivnější podobě neřízeně. To znamená, že se naplňuje ten tělesný silový systém celkově. Ony si po těch drahách, ty jednotlivé silové komplexy, jaksi tekou, sdílejí se a jsou přijaty do míry kapacity těchto částí, těchto buněk cel. V pozdějším období vývoje takového pracovníka dochází k cíleným již zásahům, kdy to tělo je ovlivňováno zcela vědomně, cíleně až na stupeň buňky, skupin buněk, orgánů a tak dále. A i tady ale platí to, že pokud je naplněno, nelze přeplnit. Tady je to podobné. Někdy je to pozorováno i v konkrétní osobní léčbě. A je to opět strašlivě pestré. Máte jedince, u kterých je nejsilnější vjem první a pak to klesá, tak jak popisujete. U jiných je to naopak. Napřed nic, někdy i dlouho nic. Nic necítím, nic není. A pak najednou v jisté chvíli třeba i velký zážitek. A všechno mezi tím. Je to opravdu velmi různé, ale na tom vlastně nezáleží. Pokud jste člověk emočně nadaný, citlivý, tak tyto věci budete cítit. Nejste-li obdaření tímto nadáním, no tak ten pocit bude slabý nebo vůbec žádný. Ale nevypovídá to nic o léčbě. Snad jen v té rovině, že když máte konkrétní hmotný důkaz, tak se vám vlastně lépe toto přijímá, samozřejmě. Protože v dnešní době zvláště je to vlastně tak, že tyto věci jsou na pokraji takového, kdyby možná snad, kdo ví, co to je. Ve skutečnosti byly i doby v minulosti, kdy to bylo přesně obráceně. Takže to je jen duch doby. Čili ano, může to tak být. Jak poté pracovat s tím, co jsem dostala, jak to udržet co nejdéle? No, pracovat snad nepřímo. Mojí černou můrou jsou domácí práce. To máte tak. Přijde pacient, který je delší dobu zkoušen svojí nemocí. Nemá mnoho životních sil a tak mnoho věcí musí odkládat. Máme-li to štěstí, že léčba je úspěšná, tak zpravidla se dozvídám, kolik okin se umylo, kolik koberců se vygruntovalo, kolik skleníků se postavilo, či kolik záhonů se zrylo. A ten pacient vlastně celou tu sílu vyplýtvá, místo aby ji použil k ustabilizování toho stavu, tak jakmile je mu lépe, tak začíná prostě s aktivitou. Jenomže on nechápe, že ta síla, kterou zde pociťuje, není ještě silou jeho normálního stavu, ale je to vlastně síla indukovaná. Takže to nebývá v těch léčbách příliš příznivé. No, co se dá dělat? Tak to je. Vzpomínám na případ, který mi říkal Zezulka, a to se týká trochu podobného, trochu jiného příběhu. Tenkrát odléčil pána, on byl lékař, byl to docent, a on, když přišel domů, tak prostě nevím proč, to začal zkoušet. A teďka ono to ty lidi taky hřálo, cítili. Čili vlastně on nepochopil, že ta síla, kterou dostal, byla pro jeho tělo, k jeho uzdravení. A začal to také zkoušet. To bylo velmi nešťastné, protože tím vlastně vyplýtval všechno. On nemá to napojení. On je tím příjemcem. No o tom lze dlouho mluvit. Jsou s tím letité zkušenosti. Chtěl bych se zeptat, jestli se někdo pokoušel odebrat krev člověku, který byl nakažen a vyléčen z koronaviru. Tato krev by se zpracovala na plazmu a s její pomocí by se léčilo. Sdělil to Bill Gates v roce 2015, ale nikdo ho nebral vážně. A může nám pomoci Indie s Ayurvedou? Všechny historické medicíny nám můžou pomoci a také to dělají a i moderní farmaceutické postupy z toho čerpají. Jsou tu přírodiny, které vykazují významnou účinnost, ať už na poli bakteriální či jiné, virové, virostatické. Ale jak bude ten vývoj dál, to bude vycházet ze zkušenosti. Čili pokud najde Ayurveda účinnou látku, která bude zlepšovat stav pacientů s koronavirem, no tak to napřed samozřejmě pravděpodobně bude v místech, kde se provádí Ayurveda, zejména v Indii. No a pak za léta se to bude hodnotit statisticky, udělají se na to studie, no a kdo ví, možná za další léta se nakonec z tohoto poznání odvine nějaký nový přístup, nová koncepce k léčbě viroz. Víte, s těmi viry je to tak, že v této chvíli ty nejmenší mršky, které máme, nám dělají největší potíže. To už ty bakterie dokážeme jaksi poněkud umravnit, ale u těch virů to zas tak snadné není. Pokud se týká imunizace, tak to je něco podobného jako autohema nebo podobně, kdy si člověk vlastně stříkává vlastní krev nebo jiné postupy. A to je i metoda, která se tuším používala standardně v medicíně. Nejsem si jist, ale domnívám se. Jinak pokud se týká jiných způsobů imunizace, no tak co vlastně děláme, když vyrábíme očkovací látku, vidíte? Tak my tu, řekněme, noxu, tu škodlivinu, stříkneme koňovi nebo někomu jinému a pak odebíráme ty protilátky z té krve tohoto tvora a z ní vytváříme teda ty preparáty. No, takže kdo ví? Anděle a archanděle jsou bytosti pocházející ze čtvrté vývojové fáze? Tak k tomu se musí říct ještě ten počátek. Ta tvůrčí čtyřka, která je obrazem tvoření z té podstaty naší reality, čili první dvojnost a zase rozdělený do čtveřice těch základních vlivů, tento proces, no tak ta je vidět ve všem. Je vidět i v našem vývoji. V první fázi, v jednom druhu, tedy v lidském druhu, ten je samozřejmě unikátní, protože každý z těch tvorů má svoji vlastní cestu života. Ale u člověka je to takto. V té první fázi jsme výrazně fixováni na hmotné okolí, kterým se jakoby učíme poznávat, opájíme se s ním někdy a tak dále. Pak přichází poznání duchovního světa, myšlenkového umění a další příbuzné obory, jasnovidnost, Pak přichází fáze filozofická, kdy s tím, co jsme získali předtím, pracujeme dál do větší hloubky a směrem k sobě. Po skončení této fáze přichází čtvrtá fáze, na tu se ptáte. Ano, to je v případě lidského jedince. V případě života jako takového, tu máme ten první díl, to jsou ti nejjednodušší, tedy viry, rostliny a tak dále. Pak tedy svět animalů, který se dělí na ty dravce a bíložravce a tak dále. Pak tu máme svět lidí, jako jaksi celý oddíl, čili mnoho lidských druhů. A pak tu máme ten poslední díl té vývojové fáze, a to je když vlastně dokončování toho vývojového procesu. No, tak se ptáte, jestli jsou odsouť. No jak kteří? Andělem může být vaše maminka, která vás chrání. A pokud se týká o ty archanděly, tak pokud tomu dobře rozumím, tak to je terminologie církevní. A tady budou jistě myšleny bytosti celkové. Ano, přátelé, oni skutečně jsou. Jsou tu, řekněme, bytosti, které svým rozměrem zahrnují až významné části vesmíru. Jejich vědomí je tak široké. Já vím, že to není k pochopení, a tak mě to promiňte, ale tak to je. Čili tyto velmi vyspělé bytosti pocházejí z té čtvrté fáze. No. Tohle už jsem odpověděl. Proč jsme se zrodili zrovna do této doby a ne do jiné? To je pořád stejné. Rodíme se tam, kam máme. Zažíváme ve svých osudech to, co osud připraví zcela řádně a zcela logicky. Je to všechno jediný důvod, je to vývoj. Vývoj je jeden z velmi významných důvodů, protože ten proces toho výdechu božího, té podstaty, musí také někdy zase přejít do té fáze vdechu. Aby mohlo k tomuto dojít, musí se život napřed vytvořit, potom se musí složitět a složitět, a v jisté fázi začne mít ten život možnost se vědomě začít vracet do svého zdroje. Je to takové to takhle a takhle, čili z dvojnosti do jednoty. To je, myslím, tady někde za mnou ten znak. No. A ten důvod tedy vždycky hledejte v té nejvyšší vědomé realitě. Nesouvisí s námi. My na to nestačíme. Těch důvodů je mnoho. Dobře, zkusím některé z nich vyzdvihnout. Za prvé, se do této konce té doby, té periody, což je právě nyní, rodí všichni ti, kteří v té minulé periodě se profilovali, nějakým způsobem s ní rezonovali. A tak se dá říci, že vždy platí, že když kobylka chcípá, tak nejvíc kope. Tak v těch dobách předělů se vždy objeví na závěr té epochy všechno, co bylo předtím, možná i v té nejsilnější podobě, aby v jisté fázi to bylo upuštěno a byla nastolena zase ta další etapa, která se opět bude chovat velmi podobně, více či méně. Takže to je jeden důvod. Jsme do této doby přitahováni jejím charakterem. Jiný důvod. Jsme třeba jiného založení, z jiného těsta, ale v zájmu rovnováhy a dalšího vývoje je potřeba, aby jsme v té době byli zrozeni, aby jsme zase my svým vlivem působili nějakou měrou na ten vývoj. Další důvod, těch jsou tisíce. Jsou zde vazby časové, osobnostní nebo jiné, které nás přivádějí do tohoto stavu. Další důvod, velmi silný, je to oblast filozofická, zejména náboženské filozofie. To je každá filozofie vlastně oblast, která se týká Boha, protože každá filozofie hledá ty nejzákladnější otázky. A těmi je na konci těch cest vždy Bůh. Takže to je další důvod. Potřebujete míti tuto nauku, tuto církev, tyto filozofické, řekněme, výroky, půjdete sem nebo jinam. A teď by se dalo mluvit strašně dlouho a myslím si, že si dodáte ty možné důvody sami. Celé jméno pana Zezulky obsahuje zřejmou symboliku. Cítím z ní připravenost pomoci těm, kteří mají zájem. Včera jsem v kanceláři dočetla, že také samotné jméno Josef nese v původní hebrejštině význam znamená nechť Bůh přidá. Proč ale nepopisuje to, co je to? Co Bůh přidá? Myslím si, že proto, že každý popis by byl omezující a skutečnost by pak už plně nevystihoval. Ano, jsem stejného názoru. Ve své podstatě je tato výuka podobná té výuce, kterou nám nastínil Komenský. Čili jsou tu podněty, které zpracováváme svým prožíváním, ale dopředu nevíme. Ne. Je to čisté žití, protože jinak bychom se omezovali na určité schémata, která bychom třeba přejali od druhých nebo jinak a podle nich bychom se snažili jednat, no a tím bychom zamezili vývoji dokonale. Protože jen to rozhodnutí, které je neovlivněné, ale vychází z kořene nás samých, je to, které nás popisuje a které nás také vede. No, samozřejmě, že v jménu Josefa Zezulky je zakódována celá jeho podstata. Je zvláštní, jak se ta písmena opakují. Jehua, Ježíš, to bylo původně Jezes. Z toho Jezes se později vyvinulo Ježíš. A to Jezes bylo zkratkou počátečních písmen tohoto muže, který pracoval v utajení. Ježíš se přece skrýval, musel ho odhalit ten Jidáš, který ho zaprodal za 30 stříbrných. A do té doby se schovával. A tak místo, aby ho jmenovali, což by bylo pro něj nebezpečné, tak mu říkali Jezes, což znamená JZ. Čili zdá se, že ty naše osudové souvislosti nepostrali někdy i jistou dávku tedy úsměvnosti. Mimo jiné i v tom, že i v tomto zrodu se u současného Ježíše zopakovala jizva, kterou uvidíte jasně i na turínském plátně. Ale jsou tam i jiné podobnosti. Tak a to už bude pomaličku poslední otázka. Hovoříte, že při působení se máme propojit s vaším vědomím. Co je to vědomí? No, vědomí je to, co se mě ptá opět, protože nebýt vašeho vědomí, tak se mě nic nezeptá. Čili vy jste ergo sum? No, nevím, ale jakdy. Čili vy jste a vnímáte svoji existenci. Na základě tohoto věmu se odvíjí celá paleta pochodů a procesů ve vašem jaksi dvorečku. Někdy se věnujete hudbě, někdy jste zcela zaujatí třeba malováním, nebo něco čtete, nebo něco sledujete. Vzpomeňte na toho Avatára. To byl krásný film, moc se mi líbil. A já ho často používám. Proč? Abych vám ukázal vlastnost vašeho vědomí. Tento film trval, já nevím, 3 hodiny. Byl velmi dlouhý. A přesto na konci toho filmu jste se podívali na hodinky a říkali, ježišmejra, to už jsou 3 hodiny pryč, teď to je jako 5 minut. Čili vaše vědomí se spojilo a v tom okamžiku, kdy jste sledovali tento film, jste neměli čas na nic jiného. Vaše vědomí se spojilo s tímto filmem. Zkuste to tady teď provést se mnou taky tak. Budu já vaším avatárem. Zapomeňte na všechno, co je kolem vás. A celou silou svého vědomí se snažte být. V tom případě filmu je to trochu jiná oblast, vidíte, no to nevadí, ale princip je stejný. Čili dělejte věci doopravdy. Co je to vědomí tedy? No, to je ta jiskřička prazákladu. A na ní se potom nabaluje tisíce a tisíce dalších odstínů a významů. Takže nevím, jestli jsem to vysvětlil dobře. Napište mi to, když tak příště. Až se proberu tady tou hromadou papíru, tak se k tomu zase vrátíme. No a to je pro dnešek, myslím si, všechno. Dneska v 21 hodin si to vyzkoušíme načisto. Bude opět tedy to duchovní působení, biotronické působení a těším se na vás. Doufám, že tedy významné části z vás to bude nějakým způsobem blízké, že najdete cestu k tomuto jaksi dění a že vás to posílí. No, to je všechno. Děkuju za pomoc, děkuju za to, jak vyjadřujete, řekněme, i to poděkování, i když to není proto konáno, protože to je nezávislé. Děkujete nástroji, že obrábí dřevo? Ne. Jste rádi, když nakonec vidíte ten výrobek. A tak i naší odměnou největší je, když vidíme, že se podařilo něco vylepšit. To je ta největší odměna. Teď mi třeba dopoledne přišlo sdělení od člověka, kterého znám, a říkal, já už měl dlouhou dobu potíže s ramenem. No a teď po několika těch sezeních ta věc zmizela, přestože trvala předtím velmi dlouho. No tak kéž je vás víc takových, hodně štěstí a za pár hodin, tedy v 21 hodin, naschlednou. Jinak zítra ve 14 hodin opět nedělní přednáška náhradní za ty nedělní přednášky. Naschledanou a nyní se s vámi rozloučím. S pomocí Boží, ať jsou s námi síly dobré a prospěchu pro vás, pro všechny. No a to hlavní, tedy večer. Naschledanou.